Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхай Сільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі серады 4 снежня. Нашыя тэмы. Паэт Леонід Пранчак падаў суд на Ірыну Дарафееву за парушэнне аўтарскіх правоў. У палаце прадстаўнікоў сцвярджаюць, што Ганна Канапацкая не ўносіла законапраект пра гаранты экс-прэзідэнту. Беларуса затрымалі на мяжы з Украінай з запчасткамі для баявога верталёта. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 снежня депутатка палаты прадстаўнікоў 6-га склікання спявачка Ірына Дарафеева расказала Еўрарадыё, што падчас працы ў парламенце яе асабліва цікавіла творчая сфера, а менавіта тэма аўтарскіх правоў. Депутатка прызналася, што ўдзельнічае зараз у судовым працэсе. Спявачка судзіцца з беларускім паэтам і перакладчыкам, аўтарам папулярных песен Леонідам Пранчаком. Той падаў на яе ў суд, таму што Дарафеева без дазволу выпусціла 200 экземпляраў дыска з песняй «Талака» на яго вершы. Дарафеева кажа, што запісваючы «Талаку», думала, што паэт будзе шчаслівы ўбачыць яе на дыску. Маўляў, песня незабытая. Апошняе пасяджэнне ў судзе па гэтай справе адбудзецца 30 снежня. Дарафеевай пагражае штраф да 30 базавых велічынь, то бок 255 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко сказаў, што яго дзеці не будуць кіраваць краінай. Пра гэта ён заявіў на нарадзе з актывам Мінскай вобласці. Ён назваў Беларусь першай у гісторыі незалежнай дзяржавай і лічыць, што гэтую незалежнасць трэба захаваць для нашых дзяцей, якія будуць кіраваць гэтай краінай. І ўдакладніў, што ён не пра сваіх дзяцей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У палаце прадстаўнікоў заяўляюць, што Ганна Канапацкая афіцыйна не ўносіла законапраект аб гарантыях экс-прэзідэнту. Паведамленне Канапацкай пра ўнясенне законапраекта там назвалі анонсам і дадалі, што самога ўнясення не было, бо не былі выкананыя працэдуры. Дарэчы, сама Канапацкая паведамляла, што выканала ўсе неабходныя фармальнасці. Як паведамлялася раней, перад заканчэннем свайго дэпутацтва, Канапацкая выступіла з ініцыятывай закона, які дае гаранты былым прэзідэнтам Беларусі, ахову, рэзідэнцыю, памочнікаў, недатыкальнасць і гэтак далей. Гэты законапраект выклікаў бурную рэакцыю ў грамадстве. Апазіцыйныя палітыкі заяўлялі, што нельга даваць ніякіх гарантыяў Александру Лукашэнку. 4 снежня, дарэчы, прайшло апошняе пасяджэнне дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, сярод якіх была і Ганна Канапацкая. Новаабраныя дэпутаты парламента збяруцца на сваё першае пасяджэнне ўжо 6 снежня. На ім не будзе ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Як мінімум на 4 найбліжэйшыя гады пра парламент, дзе яна хоць мінімальна прадстаўленая, давядзецца забыць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларус паспрабаваў правесці ва Украіну запчасткі для баявога верталёта Мі-24 на суму ў 100 тысяч долараў. Камплектуючы дэталі, мужчына схаваў у асабістых рэчах. Як паведамляе прэс-цэнтр Службы бяспекі Украіны, парушальніка затрымалі на пункце пропуска Вільча падчас мытнага дагляду. Дакументаў на запчасткі праваахоўнікі не выявілі. У дачыненні беларуса распачата крымінальная справа за парушэнне парадку ажыццяўлення міжнародных перадач тавараў, якія падлягаюць дзяржаўнаму экспартнаму кантролю. Справа перададзена ў суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Артём Мілеўскі, Павел Няхайчык з брэсцкага «Дынама» перадалі свае гасцявыя футболкі для выстаўлення на дабрачынным аўкцыёне. У іх гульцы ў складзе каманды ўпершыню сталі чэмпіёнамі Беларусі. Таргі стартавалі 4 снежня. Сродкі, атрыманыя ад продажу футболкі Мілеўскага, будуць накіраваны на лячэнне выхаванца мінскага «Дынама» 14-гадовага Максіма Камаева ў рэспубліканскай клінічнай бальніцы ў Аксакаўшыні. У мінулым годзе Максіму дыягнаставалі рак мозгу. Пасля складанага лячэння ў падлетка з'явіліся праблемы з гаварэннем і каардынацыяй, а таксама актыўнасцю правай рукі. А сродкі, атрыманыя ад продажу футболкі Няхайчыка, пойдуць на карысць ад данага прыхільніка пінскай хвалі і брэсцкага «Дынама» Арцёма Лаўрэнкі. Пасля траўмы галавы ён пакутае ад прыдбанага ДЦП.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта быў Міхай Сільін і галоўныя падзеі серады 4 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.